Radio Okapi.
Habari zetu dunia mukunda milemba.
Okapi.
Karibuni wapenda wasikilizaji kupata habari tunazo jioni ya leo. Kwanza Kinshasa sina hatua ingine umbali na ili ya Umoja wa Mataifa kufatana na hatua yake 2298 ya kurudisha amani nchini Kongo ya Kidemokrasia. Hayo ndio yajulishwa na Bibi Mary Robinson, mjumbe maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika kanda la Maziwa Makuu. Leo hii ndio Waislamu wote waamini wa dini lile walikomesha muda wao wa mafungo ya roho na sala, yani Ramadha. Pa Kinshasa Waislamu walikutana kunako Stade de Martyr. Jimboni Katanga mjini Kamina kunako eneo la Olumami kumepokelewa dawa ya uchanjo kwa kupinga ugonjwa wa kifua. Dawa huenda kufikishwa nyuma kisha miaka mbili. Tutafungua ukarasa wa habari hizo na hatua huenda kukamilishwa kwa matayarisho ya mikutano ya mazungumzo ya taifa nchini Kongo ya Kidemokrasia. Chumba cha uandikaji kiufundi chenye kutegemea uongozi wa mikutano zile kinajulisha mpango wa kujulisha kiserikali wanaoumba wanamemba wa chumba kile, ulitangazwa leo siku ya ine. Kinacho kiongozi kikuu na makamu wake na kuna pia washauri 18 kwa kiamo wanawake 2. Kiongozi kikuu ni Bernard Mena Mboyo, makamu wake ni Paul Gaspari Ngondakoi. Kuna pia washauri wengine waliotajwa sawa vile mwalimu mkuu Philippe Bioya, Eugene Binyaku na pia mawaziri wa zamani Marte Bitujira na Ezedra Kambale. Ukarasa wa habari kamili ninaunga mkono kabisa hatua ya shauri la usalama la Umoja wa Mataifa namba 2298. Sina hata oda yoyote ya kipekee isiyokuwa ile ya kusaidia Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia kuwa katika amani. Maoni hayo ni yake Bibi Mary Robinson, mjumbe maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika eneo la kanda la Maziwa Makuu, akitajwa vibaya juu ya maoni yake yaliyosikika kuwa ya giza kwa wakongomani kulingana na hatua ya kupinga hali mbaya ya usalama mashariki mwa Kongo Kidemokrasia. Bibi Mary Robinson alikumbusha maoni yake aliyoyajulisha kupitia Radio Kapi mbele, alijulisha wakati ule kama ingawaji brigade ya kimataifa huundwa na hatua ile ya shauri la usalama wa Umoja wa Mataifa 2298 kunako pia njia ingine ya kisiasa kwa utafuti wa amani nchini Kongo ya Kidemokrasia. Ni nguzo mbili huenda pamoja, ndivyo alihakikisha Bibi Mary Robinson akiwa njiani mwa simu na mwandishi wetu Inosa Olinga.
Nawaza kwamba ni muhimu kuondoa ubishi kuhusu msimamo wangu kama mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Mpango wangu ni wa kurekebisha amani katika nchi hiyo ya eneo la Maziwa Makuu ili wakaaji waweze kuendelea. Napendelea azimio 2298. Ni azimio yenye kuwa wazi ambayo ina shabaha ya kuleta amani na kuimarisha Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia. Kwangu mimi hakuna ubishi, sio swala la upendelevu. Azimio hiyo inaelekea kikosi cha Umoja wa Mataifa na inaanzisha mpango mkuu wa kisiasa kwa ajili ya kutafuta amani nchini Kongo ya Kidemokrasia. Ni misingi miwili inayoenda pamoja, haiwezi kwenda mbalimbali.
Na kwa upande mwingine, viongozi vya Jamhuri ya Rwanda vinachungua maombi ya kuwarudisha nchini Kongo ya Kidemokrasia viongozi vya zamani vya kundi la wauni ya tarehe 23 yani M23 akiwa mpresidenti wa zamani Jean-Marie Runiga. Kwa ombi ya Kongo Kidemokrasia yalikubaliwa na kuchunguzwa, waziri wa Rwanda usikae na sheria na yule wa Kongo Kidemokrasia wanatumika pamoja kwa ombi lile, ndivyo ilihakikishwa na waziri wa Rwanda ausikae na mambo ya kigeni Bibi Louise Mushikiwabo. Na jimboni Kivu ya kaskazini, watu wenye kufungwa Paruchuru na Nyiragongo wanateswa, kwani wanaishi katika hali ya maisha mabaya. Washahidi wengi wakiwa wakaaji ujulisha wenye kufungwa walitawanyiwa katika maeneo mengi yenye kuchukuliwa kama gereza mbalimbali na kundi lile la uhuni la M23. Wakaaji wanahuzunishwa na hali ya maisha ya wafungwa na faini wanayolazimishwa kulipa. Taarifa ya Bibi Sifa Maguru mengi sijuntu yafate na Gabriel Wamenya.
Wakaji wa Ruchuru wakiri kwamba watu wanaofungwa na kuwekwa vizuizini na viongozi wa M23 wanaotumiwa kuzungumza habari za siasa na za usalama zenye kupinga chama hicho. Watu hawa wanasumbuliwa siku nyingi ndani ya jela ndogo ya M23 ikiwa hawaweze kulipa fidia wanazoziombwa. Duru zinazoambatana zajulisha kwamba fidia hiyo ni kiasi cha dala 50 hadi 500. Wahanga watumwa pa Rumangabo ni sawa vile mfanyabiashara Bateji Mutumani kutoka Ruchuru Centre ambaye amefungwa hivi sasa wiki tatu kwa kupokea habari kwa simu yake kuhusu kushindwa kwa chama cha M23. Fungwa wanalindwa katika hali mbaya, huko hawapewe chakula na wanapigwa sawa nyoka na kutendewa jeuri, zajulisha duru zetu. Wakaaji wa Ruchuru wapiga yowe na kuomba mashirika ya kutetea haki za binadamu kushurutisha viongozi wa M23 kwa kukomesha vitendo hivyo. Msemaji wa M23 ametupilia mbali mambo haya na kuarifu ya kwamba ndani ya jela la Pena kunapatikana tu wafungwa 17. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Ni leo ndipo Waislamu wote ulimwenguni walikomesha muda wao wa mafungo ya roho na sala, yani Ramadha, mjini Kinshasa. Ni katika uwanja wa Stade Martir ndipo Waislamu walikusanyika, na hapo ndipo msimamizi wa kamati ya Waislamu nchini Kongo ya Kidemokrasia alijulisha maoni yake kwa waamini wote Waislamu na waliokuja kumsikiliza. Cheke Abdallah Mangala alisifu waamini wa dini lake Islamu na wasio Waislamu kwa kuja kumsikiliza, lakini alitoa mwito kwa kila mmoja kufanya lolote kwa ajili ya kuweza kuleta amani katika eneo lote la Kongo Kidemokrasia. Cheke Abdallah Mangala, maoni yake yalichukuliwa na mwandishi wetu Dona Madimba.
Tuliwaambia, tulimuomba Mwenyezi Mungu kwanza ya kwamba vita hii tunaishi hapa Kongo, Mwenyezi Mungu atusikie dua yetu, na Waislamu wote wa Kongo tuliomba, tuliinua mikono, tukaomba dua kwa wingi, tukasoma Qur'ani kwa wingi, tukamtukuza Mwenyezi Mungu ili usalama urudi katika nchi, raia waishi kama kawaida na waishi kwa uhuru na wafanye kazi zao. Wale waliokuwa na adhabu, insha Allah tunamomba Mwenyezi Mungu ametusikia, nadhani kama tutamaliza karibuni na hizo usalama utaingia katika nchi yetu.
Shirika la usafirishaji kwa njia ya anga Kenya Airways lilianzisha leo hii orodha ya mpango wake wa kusafirisha watu kati ya Kinshasa na Nairobi tangu uwanja wa ndege la kimataifa Njili. Kufunguliwa upya kwa mpango huo kunatokea siku moja kisha msiba wa moto uliokumba upande wenye kusafiri wa wasafiri kufika katika uwanja wa kimataifa Jomo Kenyatta hapa Nairobi. Kenya Airways ilijulisha kama mchana kama ujio na kwenda kwa ndege nyingi kwa kufika na kusafirisha katika miji mikubwa Ulaya, Asia na nini Afrika yote yameendeka sawa. Jimboni Katanga mjini Kamina katika distrikti ya afya ya Olumami kulisifikishwa jana dawa ya uchanjo kwa kupinga ugonjwa wa kifua. Patana na maoni ya mganga mchunguzi wa peve wa eneo lile la afya, watoto watangu kuzaliwa mpaka miaka 5, 20% wanafariki sababu ya ugonjwa ule wa kifua. Dawa hiyo ya uchanjo ilifikishwa mjini Kamina nyuma ya miaka 2 kulingana na majimbo mengine. Taarifa ya Ipolite Kalinga wa radio ya kijamii Katanga, mengi tuyafate na Fiston Ngoma.
Madaktari na wasimamizi wao wenye kuongoza eneo tano ya afya wanafuata mafunzo hayo ya siku 2. Lengo ni kujua umuhimu wa chanjo na matumizi yake. Kwa mujibu wa daktari mwenye kusimamia kituo ya chanjo, wafunzwa 32 watafunza hizo mbinu kwa waganga na wafanyakazi wa jamii. Katika mwezi wa Agosti huu tunayo watakuwa na kazi ya kuelimisha raia na kusambaza chanjo ili kuhakikisha kwamba chanjo hiyo imeanzishwa vizuri katika jamii. Jean-Claude Sindia alisema ya kwamba watoto wengi wanakufa kwa ugonjwa huu yenye kujitokeza waziwazi wakati ya matatizo ya kupumua. Alitoa wito kwa raia kutokupinga chanjo kwa watoto wao ili kupunguza idadi ya vifo yenye kutokana na ugonjwa huu. Chanjo hiyo imesimamishwa yapata miaka 2 sasa na shirika Gavi Alliance kutokana na ukosefu wa fedha. Shirika hilo ilidai miongoni mwa mambo mengi kama sharti malipo ya malimbikizo ya fedha kutoka kwa serikali, na kwa sasa nchi ya Kongo Kidemokrasia ilijibu kwema kwa madai hayo. Gavi Alliance inakubali kwa sasa kuendelea na chanjo hiyo katika majimbo ya Katanga, Ekweta pia na jimbo ya Mashariki.
Na vijana 28 wakongomani walioelimishwa kuna university ya Ukraine waliweza kurudi na kupata maelimu na kuweza kutiliwa katika manufaa ya wakaaji wa jimbo la Kasai ya Magharibi. Hayo ndiyo yalijulishwa leo asubuhi pakana ngana mbili kati yao ambao waliweza kusikilizana na katika mazungumzo na waziri jimboni ausikae na maadibisho. Kufatana na maoni yao, hao waliweza kutumwa na shirika kooperative kwa kuweza kujulemusha muda wa miaka mine kwa kujua ufundi mbalimbali kuhusu milimo na teknolojia ya sasa. Mmoja wao anajieleza ni Etienne Bidijepe, yupo mbele ya mikrofone ya mwandishi wetu Francis Kalunga wa Radio Diku Dietu. Tumsikilize.
Tunaleta jimboni namna mpya ya kulima, pia mbegu zitakazorahisisha kuinua sekta ya mlimo. Tunaleta ujuzi wetu kwa ajili ya kutoa mchango wetu ili kuinua sekta hiyo. Tunajiandaa kwa kutoa mpangilio wetu kwa mashirika mbalimbali. Tupo tayari kuendesha kazi na mashirika mengine yasiyokuwa katika shirikisho letu. Na ujuzi tunaopata kutoka Ulaya, pamoja tuweze kuboresha sekta hiyo.
Na ni hapo tunakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Jean-Claude Siala na kundi liweza kuandaa taarifa hiyo, Ben Kabambali, Ben Mwinga na Elise Chikota, tunawapigia asanti sana na kuacha katika mikono ya mwandishi wetu Jean-Marc Matwaki ambaye ataongoza vipindi vingine. Tunasema magharibi mema, kwa heri.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.